Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U 17. sati i 6 minuta slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Nenad Militarević, a ako ste studirali u proteklih recimo četvrt veka ili sada studirate, znate da je veoma teško, gotovo nemoguće saznati mnoge važne podatke o pravima i o obavezama studenata. Pravila fakulteta uglavnom su jedna velika misterija, bilo da studirate na državnom ili privatnom fakultetu. Zašto su naši univerziteti netransparentni, koliko ta netransparentnost pogoduje korupciji i kako se rangiraju fakulteti u Srbiji na rang listi transparentnosti, odnosno netransparentnosti, to je tema naše današnje emisije. Razgovarat ćemo o tome zašto neki fakulteti, mnogi praktično, ne objavljuju ključne informacije kao što su detaljni rezultati prijemnih ispita, takse koje treba platiti, ocene koje studenti daju profesorima, pa čak i svoje finansijske izveštaje. Čućemo od naših sagovornika sa čime su se sve suočili dok su pokušavali da od fakulteta dobiju tražene informacije, a ti naši sagovornici su Sanja Nasevski i Mihajlo Gajić iz Beogradske otvorene škole. Dobroveče ili dobar dan obom.
Dobroveče.
Znači, za dobroveče smo se odlučili. Beogradska otvorena škola već nekoliko godina realizuje inicijativu za odgovornije univerzitete u Srbiji. Govorit ćemo o mnogim vašim zaključcima, o rezultatima konkretnih i vrlo detaljnih istraživanja, najviše o istraživanju o transparentnosti univerziteta u Srbiji. Dakle, zašto većina fakulteta ne daje sve podatke koji su potrebni kako studentima, a i one podatke koje možda običan student neće gledati, kao što su ti finansijski izveštaji koje smo spomenuli, a koji su vrlo važni da se objavljuju radi borbe protiv korupcije i uopšte da bi se pare trošile svrsishodno. Za početak možda pitanje za oboje. Ova tema deluje čudno na prvi pogled, budući da jedna prilično velika netransparentnost na fakultetima koji su puni najboljih i najpametnijih, bar bi tako to trebalo da bude, da prosto zvuči neobično da ti fakulteti ne umeju da sklope sajt na kome bi objavili informacije kojih na kraju krajeva i nema toliko mnogo. A opet, sa druge strane, publika za te potencijalne informacije su studenti koje, i potencijalni studenti, što je još važnije za fakultet s ekonomske strane, koje je to jako zanima. Dakle, nije li malo paradoksalno čak i za srpske uslove da imamo ovu situaciju da jednostavno fakulteti ignorišu mnoge svoje obaveze?
Pa vrlo često je situacija da oni ne prepoznaju značaj toga da određene informacije treba da se nalaze na web sajtu. Kada smo razgovarali sa njima, ponekad je odgovor prosto bio takav da, znate, studenti do toga mogu da dođu, kada dođu na fakultet, mi njima sve ustupimo, šta god da oni pitaju, oni do toga mogu da dođu, sve mogu da saznaju. Tako da među njima ponekad vlada mišljenje da prosto web sajt je tu, ali ne mora na njemu baš sve da se nalazi. Dakle, nije često slučaj da oni ne žele, niti skrivaju bilo šta, nego ne prepoznaju značaj toga da se te informacije moraju objavljivati na web sajtu.
Da li vas čudi lično to što fakulteti ne odskaču u tom smislu od ostatka društva, budući da sve ovo što smo sada naveli i o čemu ćemo konkretnije govoriti tokom emisije za fakultete, manje više važi u Srbiji za sve?
Dobro, mi živimo u nekom društvu koje zapravo nije društvo koje puno potencira odgovorno ponašanje i transparentnost u radu. Drugim rečima, mi smo društvo u kome je korupcija endemska, ona je sve prisutna od obrazovanja, zdravstva, javnih preduzeća, nadalje. I čak taj, nažalost, kako se meri percepcija korupcije, ona zapravo stagnira nekoliko godina, ne opada. ovaj, kao što je bila tendencija pre 10 godina, tako da je potpuno prirodno da takvom okruženju ljudi i
govorimo o korupciji generalno.
Generalno, da, da. Tako da se, pošto ipak obrazovanje je deo šireg društva, tako da mora kakav je kontekst u kome se ona nalazi, tako to će se uticati na samo obrazovanje. Tako da jednostavno sve te stvari se nekako prelivaju na visoko obrazovanje, dakle jednostavno u situaciji kada se malo toga zna, lako je različite stvari sakriti ispod žita, raditi na način koji možda nije najbolji i najpametniji, da ne govorimo neke teže reči. Tako jednostavno, ceo taj širi društveni koncept se ogleda i u samom obrazovanju. Dakle, to nije, prosto bi bilo zapravo, čini mi se, neočekivano da je situacija u visokom obrazovanju drastično bolja nego u ostatku društva.
A koliko je teško skrenuti pažnju uopšte na ovakve probleme kada ste u neku ruku van sistema? Beogradska otvorena škola, iako je eminentna akademijska institucija, nije deo nijednog univerziteta. Dakle, kad iznosite ovakve, neću reći kritike, ali ovakva zapažanja, vrlo konkretna zapažanja, koliko generalno vas ozbiljno shvataju?
Pa to naravno zavisi od samog sagovornika. Kao prvo, Beogradska otvorena škola jeste institucija građanskog društva, dakle nevladina organizacija, kako se to češće govori u Srbiji, ali ona je jako stara, dakle ima tradiciju od 22 godine, pošto je osnovana još 93. I u njenom sržu je taj akademski program obrazovanja, te dodiplomske akademske studije koji traju dva semestra, to je godinu dana, na kojoj su glavni predavači baš uglavnom profesori sa državnih fakulteta. Tako da postoje jake veze između Boša s jedne strane i samih univerziteta sa druge.
Da li su oni svesni uopšte kada im vi napismeno date da recimo od 30 stvari koje moraju da imaju na sajtu ili na tabli da nemaju ni 10?
Pa dešavalo se nekoliko puta na sastancima, pošto smo posle istraživanja koje smo radili screening fakulteta, gde smo na osnovu metodologije izmerili transparentnost rada svakog akreditovanog fakulteta u Srbiji i imali razgovore sa određenim brojem najmanje transparentnih u cilju da im pomognemo, da im damo preporuke i smernice kako da stanju naprede. Da smo imali različite pristupe, neki ljudi kao recimo pedagoški fakultet u Jagodini, kao deo Kragujevačkog univerziteta, i je gospođa dekanica sazvala ceo dekanski kolegijum, primila nas je jako ljubazno i u roku nekoliko dana su popravili svoj rang da što su implementirali neke od naših preporuka. S druge strane, imali smo i problema sa nekim fakulteta gde su nas bukvalno pitali, a ko ste vi, šta hoćete? Kako ste vi smeli to da radite?
Da. Pa stvar je u tome da oni za određene dokumente nisu ni znali, u smislu da nisu znali da oni treba da ih izrade, na primjer za plan integriteta koji je naložila Agencija za borbu protiv korupcije za sve organe javne uprave, oni nisu bili svjesni da oni to treba da urade do marta, dakle te godine kada smo mi radili prvo istraživanje 2013. I onda smo mi došli i rekli, pa vi ste organ javne uprave i vi to treba da uradite i to je važan dokument koji mapira rizike od pojave korupcije i predlaže određene mere za suzbijanje korupcije i faktički smo mi njih obavestili da je to njihova obaveza, tako da nekad se radilo i o toj neobaveštenosti.
A koliko su fakulteti u Srbiji jednostavno, evo, rekli smo sada da nisu dobro baš povezani sa institucijama kao što je agencija, pa tako je to, ne čuju šta je njihova obaveza, ali interesantno je, meni se čini da nisu povezani ni međusobno. Dakle, svako je u nekoj svojoj priči, svako posmatra samo što se dešava na njegovom fakultetu i baš zato je jako teško bilo kakve pozitivne inovacije uvoditi simultano i uvesti u ceo sistem. Bukvalno mora da se kuca od vrata do vrata. Da li to na nasljeđe prošlosti ili jednostavno fakulteti imaju, sad loše reći, pogrešno, previše veliku slobodu, ali da li su možda svoju slobodu pogrešno shvatili u nekom smislu?
Pa, mi smo tu negde pokušali da ih podstaknemo da se takmiče, po znacima navoda, da davajući im ocene, da im pokažemo da mogu biti bolji ukoliko su gori, čak im navodeći primjere gde mogu da pronađu određena dokumenta koja su dobro izrađena, koja su transparentnija, koja su razumljivija studentima i javnosti. I negde su oni čak i pristajali na to da se ugledaju na primjere dobre prakse, što nikako ne treba da bude loše, jer oni svi rade u krajnjem slučaju isti posao, dakle obrazuju mlade ljude, ali neki fakulteti jednostavno ne žele uopšte ne žele da se ugledaju na druge, jer smatraju da su dovoljno dobri onome što rade i oslanjaju se na neke svoje unutarnje evaluacije koje pokazuju da su oni kvalitetni i to je to.
Sad ima mnogo, ja čisto izveštaju sam vidio nekoliko detalja, mogu zamisliti koliko ih ima tek, a da ih niste naveli u izveštaju, bukvalno dogodovština kroz koje ste prolazili pokušavajući da od fakulteta izvučete neke informacije. I to je dosta priča koja može poslušati kao dobar indikator koliko je u Srbiji teško, ali ako se dosta potrudite, moguće doći do nekih informacija. I kako zakon tu na kraju krajeva ipak pomaže?
Pa da, naš izveštaj koji je objavljen na sajtu Boša, www.bosa.rs, je nastao nakon našeg prvog skrininga tokom 2013. godine. Kasnije smo mi radili još dva nova skrininga fakultetu, 2014. Evo je ovaj najnoviji, završavamo sad do 2015. Tako da možemo polako da gledamo i šta se popravlja ili kvari. Ali s druge strane, zaista je interesantno da je potrebno toliko truda zapravo raditi taj posao. Sada recimo, naš veliki saveznik je bio taj zakon o slobodnom pristupu informacijama javnog značaja, koji je usvojen 2004. godine u Narodnoj skupštini i bio je proglašen u jednom rangiranju zakona koji se bave sličnom temom kao najbolji zakon na svetu. Sad problem je sa njegovom implementacijom. S jedne strane, taj zakon daje velika prava građanima, dakle vi možete od državnog organa da zatražite bilo koju informaciju koju želite i možete, ukoliko vam državni organ te informacije ne da, da se žalite povereniku koji on dalje postupa u vašem slučaju. Problem, čisto državni fakulteti se smatraju državnim organom zato što su državno vlasništvo i finansiraju se strane države, a privatni fakulteti se takođe u smislu tog zakona smatraju državnim organom zato što imaju ingerencije u kojim je dala država, a to je izdavanje javnih isprava, što je zapravo diploma fakulteta. Dakle, zato kada neko izgubi svoju diplomu sa fakulteta ili ona nestane, on mora da objavi njeno poništavanje u Službenom glasniku da bi mogao da izvadi novu, zato što je ona javni dokument, javna isprava, nije običan list papira. Tako da nije bilo tog zakona, njegove primjene i saradnje sa kancelarijom poverenika, bilo bi mnogo teže doći do određenih podataka od strane fakulteta.
Dobro, spomenuli ste državne i privatne. Sad reci ovo što se sad nameravalo, ali posle želim da vas pitam, da li ste videli neke suštinske razlike između državnih i privatnih i da li ako su te razlike sve manje i manje, da li je to dobar znak ili nije dobar znak, ali za početak šta ste?
Pa, htjela sam samo da dopunim sa ovim dugodovštinama, pošto verujem da će to slušalacima biti zanimljivo, kakvi su sve bili odgovori u našoj komunikaciji sa njima kada nam nisu dostavili dokument. Naprimjer, često su navodili da je u trenutku kada smo mi poslali zahtjev došlo do smene dekana, pa eto tu se taj zahtjev negde zagubio ili čak da im nije stigao, što nije bilo moguće jer smo mi slali preporučenom poštom i nije nam se vratilo. A onda recimo meni je posebno zanimljivo što nam je Filozofski fakultet za to kome izdaje prostor rekao da je to tajna, a da evaluacije nastavnog kadra mogu da dobiju samo profesori.
Da, to je fantastičan prostor.
To je
praktično, da.
Ali meni je pogotovo zanimljivo ovo za profesore. Znači, samo profesori mogu da dobiju svoje ocene, ne i oni koji su ih ocenjivali, što je prosto nelogično da kada vi dajete nekome ocenu, ne dobijete feedback šta kasnije biva nakon toga. Tako da, eto, bilo je tu naravno svakakvih nekih načina da se izbjegne poštovanje zakona, ali prosto to...
Da, meni je omiljeno opravdanje iz vašeg izveštaja, ne možemo to da vam damo, to je lični podatak studenata, mi to ne smemo da podelimo sa vama.
Bilo je, kažem, zaista svakakvih kreativnih odgovora pre svega, ali eto, to su sve načini na koji pokuša da se izbjegne.
E sad, što se tiče državnih i privatnih, razlike su sve manje, meni se čini.
Pa rekao bih zapravo da je pogrešno posmatrati kroz prizmu privatno i državno, zato što treba samo da posmatramo kroz prizmu kvalitetno i nekvalitetno. Sad, ovaj naš izveštaj naravno nije merio sam kvalitet obrazovnih procesa i tako dalje, to se naravno meri na potpuno drugačiji način i kod nas, nažalost, ne postoji neka
ustanovljena metodologija. Ali se vidi nešto što možemo zvati možda malo nezgrapno, ali ozbiljnost fakulteta.
Da, za početak barem u tom pristupu koliko informacija se proaktivno ode, dakle javno je objavljeno na web sajtu. Ne zaboravimo, ovo je 21. vek 2015. godina. Prva, bilo koja informacija koju mi tražimo, izvadimo telefon iz džepa i pogledamo na netu gde je to. Dakle, da nije to sada više bauk, dakle nije ovo, ne znam, 90. godine kada još uvijek imamo dial-up i tako dalje. Jeli. Ovo, jednostavno, potpuno je prirodno da živimo u internet okruženju. Tako da samim tim, sami sajtovi državnih institucija, naročito fakulteta koji rade isključivo sa mladim ljudima koji su mnogo tehnološki u drugoj sferi života nego prosečan građanin Srbije, dakle moraju da idu u korak sa vremenom. Jer. Tako da bi bilo dobro zapravo gledati koji fakulteti su dobri i koji fakulteti su loši. Ma da postoje, iako postoje neke opširne da kažem, neki proseci koji kažu da su državni fakulteti u proseku više transparenti nego privatni. Postoje i jako loše rangirani državni fakulteti sa svih univerziteta, jako dobro rangirani privatni fakulteti. Tako da opet mislim da je bolje gledati od fakulteta do fakulteta nego tako široke deskripcije. Čak i među univerzitetima ne možemo često napraviti neku jasnu razliku.
Mm-hmm. Da, da li državni univerziteti i fakulteti imaju kompleksni program? Da li to kada kažemo da su oni transparentni, znači da su ne samo bolje obavili svoj posao, nego i da su imali teži zadatak, da imaju veći broj časova, veći broj smerova, jednostavno kompleksni sistem?
Pa ne nužno, mi smo samo gledali neke osnovne podatke ovde u našem istraživanju, za koji bi svaki fakultet bio najmanje kompleksan i najviše kompleksan trebao da ima na svom sajtu. I dakle, te stvari se inače ne tiču uopšte studijskih programa, nego samih procesa i procedura na fakultetu. Dakle, kako, da li je komisija za upis radila svoj posao, da li je napravila izveštaj, šta o njemu piše, da li su javno objavljene visine školarine i spisak studentskih taksi koje se naplaćuju, da li postoji spisak članova studentskog parlamenta i tako dalje. Dakle, to su sve neke manje više benigne stvari. Dakle, ne tražimo nešto, nismo tražili nešto što je zaista teško i što fakultet ne bi trebalo da ima ili bi se baš pomučio da izvede.
Uh-huh. A da li postoje razlike između univerzitetskih centara? Malo pre ste spomenuli pozitivan primjer iz Jagodine. Fakultet koji pripada univerzitetu u Kragujevcu, baš često se dosta korupcija vezivala za taj Kragujevac. Smatralo se da eto Beograd je najbolji, Novi Sad tu blizu, a Kragujevac i Priština loši. Koliko jednostavno to i dalje važi ili ne važi, ili je to jednostavno nešto što smo nasledili iz prošlih vremena, što je sad mit?
Pa jeste bila situacija da je najviše dobrih ocena bilo na univerzitetu u Beogradu. Ali mislim da se tu negde zadržalo to da je Beograd najbolji, Novi Sad drugi, pre svega zbog nekog kvaliteta koji je možda ranije bio prepoznat, koji je sada čini mi se dosta ujednačen, ali opet čini mi se da zavisi i od toga o kojim fakultetima pričamo i o kojim strukama pričamo. Dakle, da se tu negde onda prepoznaje, kada pričamo na primjer o pravu, da se onda prepoznaje koji je fakultet pravni u državi najbolji. Ali što se tiče transparentnosti, eto, bilo je najviše pozitivnih ocena na Beogradskom univerzitetu, ali to možda samo može da znači zato što imamo veliki broj fakulteta i veliki broj angažovanih,
ocene,
da, i angažovanih ljudi koji rade na tome, tako da u ostalom i verovatno najboljih profesora, s obzirom da se oni uglavnom prosto angažuju na najvećem i najstarijem univerzitetu u Srbiji.
E sada, pre nego što pređemo na konkretne ocene i konkretne fakultete, da vidimo šta ste istraživali, do kojih ste rezultata došli, da kažemo nešto o transparentnosti obrazovnog procesa. Dakle, da li je ta netransparentnost nešto protiv čega se moramo boriti samo da bismo smanjili korupciju u visokom obrazovanju ili postoje i drugi razlozi, i koji su to ti drugi razlozi?
Pa prvenstveno jeste razlog da bi se smanjila korupcija, ali ne možemo da kažemo nužno da neće biti korupcije, naravno da će biti, ali negde očekujemo da ako ima manje prostora, ako je sve osvetljeno i ako se sve vidi, da će onda biti manje mesta za korupciju. To je ono što je važno. I transparentnost se očekuje pre svega u kontekstu odgovornosti univerziteta i u kontekstu toga što univerzitet ima jako značajnu i veliku ulogu u društvu. Znate, kada vi studirate u korumpiranom sistemu, onda je nekako mnogo više se podrazumeva da ćete da pristanete da radite u korumpiranom okruženju kasnije, da će to negde da se prenese na vaše buduće delovanje. Vi prosto pristajete da studirate u korumpiranom sistemu, pristajete da radite u korumpiranom sistemu, jeste navikli da je to način na koji se stvari završavaju.
Da, postoje podaci o korupciji u visokom obrazovanju i to su neki ozbiljni procenti i dalje, je li tako?
Pa ne bih, ali ne bih samo pričao o tim procentima, bih više pričao o rezultatima. Zapravo mi imamo situaciju da veliki proces na Univerzitetu u Kragovicu, koji smo spomenuli ovde, dakle ta Fair Index, koji je započeta još 2006. godine, niš uvijek nije završen. Sada je u kraju 2015. Ako se ovako nastavi, treba vrlo moguće da će zapravo i sudski postupak ceo da zastari. Tako da je opet nikom ništa. U međuvremenu su ljudi koji su uglavnom prvo optuženi u tom procesu, koji je traje više od decenije, i napredovali u svom zvanju.
U karijerama, da.
Da, tako da se onda postavlja pitanje o čemu mi pričamo. Dakle, ako vi onda iz Srbije sa svojim diplomom odete negde u inostranstvo preko, dakle da se usavršavate, da studirate dalje ili da radite, svako može da posumnja u vašu diplomu. Tako da jednostavno zato što se ovde stvari ne isteraju na čistač. Evo recimo jedan klasičan primjer kako ta transparentnost može da pomogne, pošto ona deluje kao neki koncept i princip koji deluje mnogo apstraktno, mnogo, ne znam, akademski i tako dalje, zapravo to je nešto jako životno, jako opipljivo. Dakle, bila je fera pre nekoliko godina na, na jednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je hteo da upiše sin tadašnjeg ministra. Igrom slučaja on je imao prilično nizak broj poena, tako da nije mogao da upiše uopšte fakultet, da bi odjedanput preko noći napredovao za preko 200 mesta na rang listi. Dakle, da neko nije znao da je njegovo ime i prezime, da je znao da je
JMC,
to bi prošlo, da. Ili da sam spisak ljudi koji su polagali prijemni ispiti, koliko su bodova osvojili, nije bio objavljen na sajtu fakulteta pri samom upisu. Tako da, eto, to je jedan od primjera kako zapravo
da, transparentnost pomaže. To je odličan primjer da jedna služba radila svoj posao kako treba i onda onaj drugi u sistemu koji pokušao nešto da provuče nije uspio jer je druga služba fakulteta radila kako treba. Dobar primjer, nadimo se da neće ostati među retkima. E sad idemo po poglavljima koje ste istraživali. Prvo je meni posebno interesantno, to su disciplinske mere. Na fakultetima se jako retko zna šta će vam se desiti ako pokušate da varate na ovaj ili onaj način. Znamo da današnji studenti imaju širok dijapazon elektronskih naprava kojima pokušavaju da varaju. Znamo i da staro dobro prepisivanje i dalje onima koji su vešti u tome može dosta da pomogne. Fakulteti ne navode transparentno šta će se desiti studentu u odnosu u slučaju da bude uhvaćen u ovome ili onome. Iako to jeste veliki problem, posebno na fakultetima gde se ispiti polažu pismeno, zbog čega fakulteti nisu zainteresovani da malo agresivnije se uhvate u koštac sa tim?
Pa mislim da se fakulteti tu u velikoj meri oslanjaju i na same profesore, u smislu da...
Dakle, svako je gazda na svom času i sad šta uradi, uradi.
Recimo da to tako na kraju u praksi ispadne, zato što svi mi koji smo studirali to znamo da kada vi prepisujete, kada vas profesor uhvati, može da se desi da vas samo udalji sa kolokvijuma, može da se desi da vam zabrani da položite taj kolokvijum i u sledećem roku, ali može da se desi da ništa ne uradi. Prosto je to situacija kada profesor sam donosi odluku šta će da uradi. Iako prema pravilniku postoje jasna pravila kako on treba da postupi u datoj situaciji. Ali za neke situacije i dalje ne postoje rješenja kako fakultet treba da postupi, što isto predstavlja veliki problem. Baš smo danas razgovarali o tome da recimo ukoliko jedan student drugom studentu napiše rad i to se otkrije, oni ne znaju šta da urade u toj situaciji, jer to nije plagijat. To je originalan rad, to nije plagijat. Oni ne mogu da postupaju kao da je to plagijat. To je originalan rad, ali je zapravo neko drugi uradio rad za vas. I šta onda fakultet da radi u toj situaciji? Recimo, oni često nemaju...
Pa šta kaže etika generalno?
Pa, u kodeksu...
Jednostavno nije do sada niko razmišljao da treba to da reguliše.
Da će tako nešto da... Ne da će da postoji, ali prosto nisu se susretali verovatno sa masovnom pojavom toga da neko može da naplaćuje što i postoji. Mislim, mi to svi znamo i na drveću postoji oglasi za te vrste.
Da, dakle, mi ne pričamo ovde o tome da neko da tuđi rad, dakle, njega je lako kazniti zato što se podvodi podvaranje. Ali šta je sa osobom koja je, od koje je rad naručen, koja je znala zašto će taj rad biti korišćen, ne platila svoju uslugu.
Kako se ta osoba kažnjava?
Da, jako teško.
Da. Dakle, otuš ne on često istovremeno student tog istog fakulteta, dakle, nije to neka osoba. Da, da biše se nekako fakulteta da kazni, ono pokaj neki prilični spor protiv njega, ali još uvijek ispod krova te kuće, dakle, do kako je student na master studijama ili još uvijek na ostalim, kako prema njemu postupati. Dakle, to je
interesantno je da su disciplinske mere u suštini kada su propisane dosta stroge, ali se ne primenjuju.
Pa da, to često jeste slučaj. Da se one ne primenjuju ili da se ne utvrdi do kraja kako se sve to izdešavalo i prosto negde čini mi se da je fakultetu lakše da onda pusti neke stvari nego da ide na najstrožiju kaznu. Da. Mislim da se najstrožije kazne ne dešavaju.
A ono što je problem zapravo što postoji prilično raširena kultura varanja na našim fakultetima koji zapravo počinje još u osnovnoj i srednjoj školi. Dakle, jednostavno prirodno je prepisati, napraviti puškicu i tako dalje. Sad pričamo o toj najbenignijem obliku. Pa onda recimo kolega ako dok se radi pismeni test, ako vi ne pokažete test nekome da može da prepiše, da niste kolegijalni, jeli? Što naravno u potpunosti rušava kvalitet znanja koji onda koji zapravo vaša diploma tvrdi da vi imate, jeli. Dakle, mogu samo da zamislim kod ukolike štete može da dođe neko koji je, recimo, propisivao na ispitu iz anatomije, kako bude krenuo da radi kao lekar. Tako da, to je jedno veliko pitanje. Sad, naravno, da bi se to suzbilo, potrebno je ne samo imati neke drakonske mere, naravno njih potrebno je to, ali potrebno da se one stalno konstantno primjenjuju. Dakle, ne možete kazniti jednog studenta, a zažmuriti pred drugim. Dakle, potrebno je da su pravila jednaka i kao prvo jasna za sve i kao drugo jednaka i da se primjenjuju.
Da, jako je važno zapravo to što je i Mihajlo rekao, dakle da su pravila jasna, precizna i svima dostupna. Da svaki student kada dođe, već kada je brucoš, on zna kakve posljedice mogu ostaviti takve radnje na njegovu, ne samo njegovo delovanje dok je na fakultetu, nego na cijelu njegovu buduću karijeru. To se posmatra kao ozbiljna mrlja svakog studenta kada vi imate... Ne da kažem, vi ste pokušali na nečastan način da dođete do diplome koja treba kasnije da utiče na to kako ćete se vi baviti svojim poslom u budućnosti. To je ozbiljan problem.
Spomenuli smo malo prije kada smo govorili o ovom primjeru sina ministra o upisu. Interesantno je da fakulteti imaju različite politike i kada je u pitanju objavljivanje rezultata prijemnog ispita, načina na koji je vršeno rangiranje kandidata, rad komisije za upis i tako dalje. Ja sećam kada sam upisio fakultet, bilo je u jednoj koloni koliko poena sam osvojio na primnom, koliko sam nosio iz srednje škole i da li sam ostvario bonus time što sam zaokružio jedan ili drugi smer kao prvi ili kao drugi. I to je bilo vrlo transparentno. Prosto me začudilo čitajući vaš izveštaj da uopšte nije tako na svim fakultetima.
Pa to je zapravo podaci o upisu su čak i mogli bi se reći i bolja stavka koju smo ocenili, zato što većina fakulteta ima tu neformalnu praksu, dakle ona nije obavezujuća, odnosno to je postalo normalno da se radi čisto zbog studenata da bi oni lakše mogli da se informišu kako su pošli na prijemnu ispitu i tako dalje, da se na web sajtu fakulteta objavi ko su kandidati,
i rešenje.
Rezultati, da, i kasnije se uglavnom se prvo objavi rešenje odmah, pošto je to najskorije, vrlo lako je ih dok je da se oceni ovaj rad, potrebno ipak neko vreme, naročito masovnim fakultetima, jeli? Tako da se to isto radi, recimo to je baš ono uspjelo da spreči neke momente problema pri upisu. Čak i recimo i studija vezana za integritet sistema obrazovanja u Srbiji 2012. godine koji je izdala Međunarodna organizacija OECD, tangirala kao jedna od najproblematičnijih tačaka u visokom obrazovanju upravo politiku upisa, zato što se često politike upisa među fakultetima sličnih smerova dosta razlikuju i da one se često ne poklapaju sa planom i programom učenja u srednjim školama i tako dalje, pa zato tu postoji mogućnost diskrecionih odgovora moći donositi se odluka i tako dalje. Dakle, te stvari se rade na fakultetu da se to objavljuje na sajtu, ali interesantno je da je izveštaj komisije za upis koji treba zapravo da utvrdi šta se dešavalo tokom upisa, da li su bile primećene neke nepravilnosti, koje su, koliko je bilo recimo žalbi na rešenje testova, da li su njima testovi dati da na uvid i tako dalje i kako se po tim žalbama postupalo, da je zapravo to dokument koji jako retko se viđe na sajtu ima fakultet.
A da li ima malverzacije prilikom upisa? Možda je teško nekome dati veći broj poena, mada nije to teško nego što je napisao, ali lako mu je dodati neki poen iz srednje škole. Dakle, fakultet ako hoće nekoga da primi preko veze, to može. Dakle, koliko ima dokaza da se to i dalje dešava?
Pa, mislim da se to negde zasniva na pričama koje svi mi čujemo, znamo, dobijemo takve informacije od studenata s obzirom da smo s njima radili fokus grupe i da smo ih otvoreno pitali i putem upitnika šta se tačno dešava na fakultetima i postoje, da kažem, i neki fakulteti koji su poznati i po tome gde imate čak i neka vrsta porodičnih dinastija koje tu dolaze na fakultete, ostaju, bivaju, tako da ali to je samo na osnovu priče gde sad mi možemo o tome da razglabamo, ali konkretno što se tiče samih dokumenata, oni mogu da utiču na to da informacije budu dostupne, ali ako neko želi da naravno izigra sistem, naći će način.
Evo, sada ćemo mi naći način da čujemo reklame i muziku. Ja sam malo pre video u playlisti i play, ali je pobego. Sada vidim i dole. Evo, čućemo šta će biti od ta dva reklame, pa nastavljamo razgovor.
U operi i teatru Madlenijanum 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So daisy please come home.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20.30.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Novogodišnji muzički spektakl. Koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra. Od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U NATO nedelji pitamo: ko je za, a ko protiv saradnje sa Alijansom? Kako se tumači poruka američkog ambasadora da Srbija ne mora da bude članica NATO, ali treba da razmisli ko su joj partneri i šta su joj ideali? Gosti emisije su Vladan Živulović, predsednik Atlantskog saveta Srbije, i profesor Radovan Radinović, general potpukovnik u penziji. Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
17:42, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Naši gosti, Sanja Nasevski i Mihajlo Gajić iz Beogradske otvorene škole, govorimo o rezultatima istraživanja transparentnost univerziteta u Srbiji. Nastavljamo gde smo stali. Jedna od tema kojom ste se bavili, jedna od oblasti koju fakulteti ponovo ne pokrivaju baš savršeno dobro, je način polaganja ispita i način ocenjivanja. Dakle, posle upisa disciplinskih mjera, još jedna tema koja je od kritične važnosti za same studente. Koliko je sve to nedefinisano, govori samo primjer da na mnogim fakultetima nije striktno rečeno da li je moguće polagati ispit onako tet-a-tet sam sa profesorom u kabinetu, što je najkoruptivnija moguća atmosfera koju možemo zamisliti. Dakle, čak i nešto toliko krucijalno kao što je samo polaganje ispita, jednostavno nije dobro definisano i ponovo ni sami studenti ne znaju kako će biti ocenjeni na osnovu čega.
Da, zapravo jedna od tačaka je u tome što svaki profesor naravno svojim studentima kaže ispit će izgledati ovako i tako, dakle pripremite se na takav način, ali pitanje je da li zapravo taj njegov način ispitivanja je u skladu sa već postojećim pravilnicima. To su često univerzitetska dokumenta, dakle pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju je u državnim fakultetima univerzitetski pravilnik, dakle dužni su da donete univerzitetsku nauku, dužni su da ga svi fakulteti primjenjuju u praksi, ali on se često ne nalazi na sajtovima fakulteta, dakle ni ne možete kao student to pročitati šta tu tačno piše i ostalo. Dešavalo su se neke, duše to ranije, neke manje, mogli bi se reći čak više komične stvari, recimo do pre nekoliko godina je bilo moguće polagati ispit izvan zgrade fakulteta, zato što to nigde nije pisalo, recimo da mora da bude u fakultetskom prostoru, tako da se sa nekom fakultetu ispiti polagali
u kafani
preko puta.
Odlično. Zato jesu kafane preko puta.
Dobro, to su bili baš izolovani retki slučajevi više komični, ali opet ukazuju na tu neku tendenciju problema da oni zaista postoje i da bi prvi korak u tome da se ti problemi reše bilo da ti fakultetski pravilnici budu javno odobljeni na sajtu fakulteta, tako da studenti mogu da počitaju šta tu zapravo piše i da onda vide da li ako se to krši od strane profesora, da onda to mogu da prijave nadležnim organima, dakle dekanu.
Meni se čini da je to od svih ovih stvari o kojima smo pričali i od onih o kojima ćemo pričati, to otvara najviše prostora za korupciju i da je to ono gde ima najviše korupcije, da ja kao profesor mogu da uzmem tvoj indeks, ti mi daš novac, ja tebi upišem ocenu, ne postoji apsolutno nikakva kontrola da li se to neko polaganje negde desilo ili se nije desilo.
Pa nije, kontrola ipak postoji, samo što je pitanje koliko je ona delotvorna. Dakle, postoje ti zvanični podaci o zapisniku se ispita, dakle indeks je, što bi se reklo u studentskom rečniku, informacija za mamu i tatu, koji onda časti ili ne časti, zavisno što njemu piše, ali indeks nije javni dokument. Pravni dokument koji pokazuje da je neko položio neki od ispita je zapravo zapisnik samog ispita. Tu su upisane ocene, koliko studenta je prisustvovalo, koje se prijavio. Dakle, ne možete izaći na ispit ako niste ispit prijavili. Dakle, vaše ime se nije našlo na tom spisku. Tako da je to jedan veliki...
Da. Obično korupcija ne izgleda tako što se neko ne pojavi na ispitu pa se naknadno nađe na spisku, nego tako što taj neko dobije unapred pitanja koja će se pojaviti na ispitu. Tako da je to način da se sistem izigra,
prevari,
a ne
da.
Izigra
i da ne može da se dokaže, da.
Tako da prosto je to situacija, a dodatne mere predostrožnosti su to što student mora da ponese ličnu kartu, ne samo indeks.
Da li kolege osete kada se to dešava? Da neko dobio pitanje, da je jednostavno previše spreman. Teško.
Pa vrlo teško, znate, to može da se zna u nekom malom uskom krugu ljudi i pitanje je koliko se o tome dalje priča. Kada smo radili istraživanje korupcije, imali smo ta neka pitanja koja mere bliskost u odnosu na pojavu korupcije, pa smo onda ispitivali studente da li bi oni radili u istom timu sa nekim za koga znaju da je prepisivao, pa da li bi radili u istom timu sa nekim za koga znaju da se upisao preko veze, da li bi radili u istom timu sa nekim...
I šta kažu?
Pa, uglavnom je tu bila situacija da su određene pojave prihvatljivije, a određene ne. Naprimjer, varanje je prihvatljivija pojava, naravno da bi pristali, zašto da ne, onda ne znam, već upis preko veze ih je mnogo više boleo, jer su to smatrali negde ličnom povredom da je neko od njih mogao, na primjer, da ne bude primljen na fakultet, a neko drugi koji je preko veze upao bi se našao na rang listi ispred njih.
E, sad, pre nego što pređemo na konkretne rezultate vašeg istraživanja, još da kažemo nešto o taksama. Dakle, svi se sećamo od kad smo studirali koliko te takse zabole i koliko dolaze baš u vreme kad ih najmanje očekujemo. Interesantno je da neki fakulteti ne navode ne samo koje sve takse treba da se plate, neki čak ne objašnjavaju ni tačnu visinu školarine, a većina opet, skoro svi ne navode šta student dobija za tu školarinu koju je platio. Dakle, studenta u ovom momentu kada upiše fakultet makar i na budžet čekaju brojne iznenađenja po pravilu.
Upravo tako. Mislim da je minimalni, ali bukvalno minimalni nivo transparentnosti zapravo i na svom sajtu imate napisano koliko košta školarina za jednu godinu studija osnovnih master ili doktorskih studija.
Posebno privatni, meni se čini iz reklama koju vidim, ti kažu samo ti dođi kod nas, to je vrlo jeftino, skoro da ne kažu koliko.
Da, da, zapravo ispostavilo se da privatni fakulteti imaju mnogo niži broj informacija o školarinama nego državni, jeli. Takođe, slična stvar i sa taksama. Vi takođe ne vidite šta je sve uključeno u tu cenu, dakle, zašto je školarina tolika, a ne niža ili viša, zašto vi morate da plaćate toliki nivo studentskih taksi, dakle, ne samo broj tih taksi koje može biti za svaki papir koji vam je potreban, a s druge strane da koliko je zapravo visina tih taksi, jeli. Tako da je minimalna stvar da prvo te informacije kolika je visina koja treba da se plati bude objavljena. Dešava se često da fakulteti onda naplaćaju, to jest nadomešćuju time što imaju niske školarine, time što naplaćaju studentima onda prilično znatne iznose na godišnjem nivou za studentske takse. Recimo, neformalno to je praksa na univerzitetu u Nišu, zato što moraju da zadrže studente iz grada i okoline, zato što su u konkurenciji sa državnim fakultetom u Beogradu i Kragujevcu, jel tako, da studenti mogu da odu ukoliko su na budžetu dobijaju mesto doma i tako dalje. I onda zapravo su konkurentni time što imaju niže školarine za slične profile studija nego što je to u Beogradu, ali onda zapravo delimično te školarine povećaju time što naplaćaju studentske takse nešto značajno više.
E sada, došli smo do rezultata istraživanja. Kojim ćemo redom? Mm-hmm. Hoćemo po oblastima, po fakultetima?
Kako god.
Vi birajte.
Da. Pa dobro, naši podaci pokazuju zapravo da postoje da je stanje prilično alarmantno. Dakle, mi nismo očekivali da, dakle, sa iskustvom koje smo imali u oblasti visokog obrazovanja, očekivali smo da podaci baš neće biti sjajni, ali nismo očekivali da će biti toliko loše. Recimo, od 140 fakulteta u prvom screeningu tokom 2013. godine, čak 82 fakulteta je dobilo nedovoljnu ocenu. Dakle, mi smo ih ocenjivali školski od 1 do 5, a za dvojku je bilo potrebno samo 20% informacije od tih 30 koliko smo mi naveli u našoj metodologiji, da bi zapravo neko zadovoljio. I sad vidite da više od polovine fakulteta nije mogla da dobije ni najnižu ocenu.
A za peticu
da
to nešto sve stoji. Ili skoro sve?
Ne, samo 80%. Mm-hmm. Dakle, nismo bili strogi, bili smo čak manji strogi nego nastavnici u osnovnoj školi, jer za dvojku potrebno između 40 i 50%.
Da, to je ukupno gradiva. Nekih 20-ak, recimo, dokumenata. Ako sam ja...
Tačno 30 mm-hmm. dokumenata mm-hmm. ili informacija. Dakle, visina školarine nije dokument sam po sebi, nego
dakle,
informacija
ne kolika je. O nekim stotinama i stotinama. Koji su generalni zaključci prvo što se tiče toga gde su fakulteti najslabiji, a koji su generalni zaključci što se tiče toga koji fakulteti su se najbolje pokazali?
Pa, uopšteno govoreći, fakulteti su bili prilično slabi vezano za to, za podatke o procesima, dakle, kako izgledaju razni pravilnici o upisu, o ocenjivanju,
izveštaju. A da li to znači da ih nemaju ili da ih nemaju objavljene?
Nema ih, uglavnom ih nemaju objavljene. Duše, imali smo nekoliko slučajeva da je fakulteti, kada smo mi preko zahteva za pristup informacijama, znači, tražili da, recimo, pravilnik o upisu ili etički kodeks koji se primenjuje na fakultetu, dakle, to je disciplinski pravilnik samo za profesore, ne za studente, a da oni kažu da, on postoji, obratite se univerzitetu u Beogradu pošto ga je on donao. Pa čekajte, ako vi primenjujete radu etički kodeks, dakle, morate da imate primjerak toga na fakultetu, nemoguće da mi kažete da nemate, jel? Mislim, dakle, to je jedan od tako što interesantnih primjera koji o tome govore. Najveći problem zapravo je bio sa samim izveštajima radnih tela. Dakle, neki fakulteti, recimo, imaju objavljen disciplinski pravilnik, to je pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta, koji tačno taksativno nabraja šta je odobreno, šta je zabranjeno studentsko ponašanje i kako se to sankcioniše, ali zato nemaju nigde izveštaj o, recimo, zasedanju disciplinske komisije koje treba da kazni studente i kakav izveštaj komisije na kraju su godine svog poslovanja donalo. Dakle, te informacije onda nemamo. Dakle, pitanje je da li se zapravo ti pravilnici onda primjenjuju u praksi, zato što tela koje ih onda koje treba da donesu neka dokumenta izgleda nisu funkcionalne, dakle, ne sastaju se, ne rade ili to rade u tajnosti.
Drugi neki zaključak što se tiče dokumenata koje se manje objavljuju?
Pa
vrlo... Meni je interesantno kada sam pročitao da na mnogim fakultetima se ne zna koji je u studentskom parlamentu.
Sad sam htjela da kažem, da oni to prepuštaju samim studentskim parlamentima koji imaju svoj odjeljak na njihovom sajtu i koji sami uređuju taj sadržaj i onda su oni dužni da se bave time šta će oni tamo objaviti. Međutim, studentski parlament, iako postoji već duže vreme, čini mi se da se dalje nije ustavljeno onako kako bi trebalo, a to je...
A to nije
da...
uopšte naivna stvar, studentski parlamenti dobijaju novac.
Da, studentski parlamenti dobijaju novac i studentski parlamenti imaju vrlo važnu ulogu. Oni su most između uprave i studenata i oni treba da učestvuju u odučivanju na samom fakultetu i imaju određeni broj glasova, tako da oni zapravo treba da se bore za određene stvari koje treba da se reše na fakultetu. Međutim, oni ajde što ne objavljuju ko su predstavnici, nego ne postoje nikakvi ni kontakti do kojih se može ne može se doći do njih. Dakle, mi smo isto imali tih problema kada smo mi pokušali da ih kontaktiramo, a možete onda zamisliti kako je običnom studentu koji želi da iznese neki problem pred studentski parlament, da on prvo ne zna ni kome da se obrati ni kako da se obrati.
Dok je to pitanje možda manje akutno na malim fakultetima gde je mali broj studenta, dakle, pa se svi manje više znaju, lako se može raspitivanjem doći do tih informacija. Zamislite recimo fakultet koji ima nekoliko hiljada studenata, recimo Filološki fakultet u Beogradu ima preko 10.000 zvanično studenata. Kako vi, ako vi nemate na web sajtu informacije ko je vaš studentski predstavnik, sa možda mailom da mu se obratite, kako doći do njega?
Da, mislim da je to stvar i poverenja i pouzdanosti tog parlamenta i njegove prepoznatljivosti kao nekoga ko je tu da pomogne studentima pre svega.
Ali da napomenemo koji fakulteti su dobili loše ocene u tom prvom istraživanju, sad vi ćete mi reći da li su ih u međuvremenu popravili. Mnogi jako veliki fakulteti i prestižni fakulteti na koje je teško upisati se, kao što je interesantno PMF, kao što je Bogoslovija, još interesantnije, govorimo o Beogradskom univerzitetu, kao što je Arhitektonski, ja mislim najskuplji fakultet u Srbiji generalno. Da li je moguće da fakulteti koji imaju jako mnogo novca i tako jako tradiciju, da li to znači da oni nemaju web sajtove, da imaju zastarele web sajtove ili samo da jednostavno tih informacija nema?
Pa neki fakulteti jesu napravili nove web stranice od 2013. godine do danas, tako da su ih izmenili i dodali neke nove podatke, ali se zapravo često dešava i da i nisu puno stvari dodali. Dakle, recimo, najlošije stoje na Beogradskom univerzitetu baš pomenuti PMF uz Biološki fakultet. A neki fakulteti su međuvremeno napredovali, recimo od fakulteta iz Beograda trenutno najbolje stoje Učiteljski i Farmaceutski fakultet, kao i Poljoprivredni, koji je bio prošle godine, znači u prvom skrimine u Poljoprivredni fakultet je bio najbolje ocenjen u celoj Srbiji. Tako da još uvijek su pri vrhu, ali više nisu prvi.
Vidim takođe Građevinski, Elektrotehnički i gde još vidim. Ne vidim petice, vidim četvorke.
Nažalost, nismo imali ni jednu peticu. Uh-huh. To nas je inače baš porazilo, tako da smo mi onda čak i posle represpitivali našu metodologiju, da li smo bili previše strogi prema fakultetima.
A da li je bilo petica sada
dalje.
Od 2015.
Nije, nažalost,
i dalje?
I dalje četvorka maksimalno.
Čak na Beogradskom univerzitetu samo jedna četvorka, a bilo je četiri u prošlom skriningu.
To zvuči skoro neverovatno, kao da su neke stranice brisane sa sajta onda.
Pa, ili su informacije zastarele. A kada je informacija zastarela, onda ona isto nije tačna.
Da, recimo, ako imate izveštaj o evaluaciji programa i profesora iz 2011. godine, sada 2015. mislim, to ne može da se uvaži.
Malo smo stali u vremenu.
Da, a koja je prosječna ocena? Neka jaka dvojka?
Dvojka, da.
Da, s tim što se trojka onda tu uzimala kao dobra ocena. Mi smo imali situaciju da neki fakulteti kada čuju da imaju tri, kao pa dobri smo, da.
Da, imamo preko pola onoga što moramo da imamo. Da. Koji su vaši zaključci? Kako unaprediti transparentnost visokog obrazovanja, budući da vidimo koliko su izazovi veliki i koliko je napredak ili spor ili nepostojeći?
Pa, vi volite baš kompleksne pitanje ovdje da postavljate. Pa ukratko, bilo bi super kad bi svako u sistemu radio svoj posao. Dakle, s jedne strane da uprava fakulteta, dakle savet i dekani, da imaju jasnu viziju tome da je potrebno, jednostavno živimo u eri informacija, dakle to je posle industrijske, imali smo informacijonu revoluciju. Dakle, 21. vek je jednostavno normalno i logično da se uzima to da je web stranica prvi kontakti su koji će neko imati sa fakultetom i da naravno ako oni naprave informativan i dobar web sajt mogu da privuku veći broj studenta nego ako je on zastarao, loš i ne daje dovoljno informacija. S druge strane, da li je lakše 100 puta javiti se na telefon da kažete jednu informaciju ili to već postavite na web sajt da svi mogu da vide, da ne moraju jel te da zovu. Tako da to je prvo pitanje i naravno drugo je da sami studenti budu svesni da je to jedan od problema i da treba da se preko svojih izabranih studentskih predstavnika zalažu za tako nešto.
No, mislim da je jako važno da sama akademska zajednica prepozna značaj toga, zato što ako se ništa ne desi iznutra, mi sa strane ne možemo mnogo da pomognemo. Znate, kada imate tako veliki sistem, tu mora da se desi neko, da kažem, masovno pokretanje tog pitanja i postavljanje tog pitanja visoko na agendu, zato što mi se čini da sada trenutno to pitanje nije toliko značajno, osim kada se dese neke velike afere, kao što smo prošle godine imali situaciju sa plagijatima, pa se onda odjednom smo se dosetili da svi doktorati treba da se objavljuju. Tako treba da se desi i sa ostalim stvarima, jer plagijati i plagijarizam je samo jedna od pojava koruptivnih na fakultetu, imamo ih još mnogo, tako da sama akademska zajednica treba da nauči kako od toga da se brani i da shvati da to više šteti njima nego nama sa strane.
Hvala. To je onda bilo onoliko koliko smo stigli da kažemo u ovoj emisiji što se tiče transparentnosti fakulteta. Studentima želimo sve najbolje. Ako morate, okrećite telefone, budući da u mnogim situacijama to je jedini način da ili čekajte u redu na šalteru da biste došli do tih informacija. Ali jako je važno doći do nekih podataka. Meni je jako žao. Ja recimo nisam nikada uspio da nastavim studije posle osnovne prve 4 godine, zato što nigde nisam bio obavešten da je nemoguće poništiti jedan ispit nakon davanja posljednjeg. Planirao sam da poništim jednu šesticu i da je popravim na osmicu da bi imao dovoljen prosek za postdiplomske koje su tad još bile besplatne i koje sam mogao da upišem i onda me to, jeli, jednostavno nije bilo sajtova, nije bilo interneta, što ste i sami rekli. Ja vam se zahvaljujem. Naši današnji sagovornici iz Beogradske otvorene škole, Sanja Nasevski. Sanja,
hvala vama što ste nas pozvali.
I Mihajlo Gajić. Mihajlo, hvala.
Hvala na pozivu, bilo je zadovoljstvo.
Takođe, što se sutrašnje emisije o središtu pažnje tiče, razgovaramo o tome kako će se Evropa snabdevati gasom iz Azije, da li preko Rusije, da li preko drugih zemalja. To je jedna geopolitička i energetska priča koja će biti vrlo aktuelna i u dolazećim godinama i tokom celog 21. veka. Vama hvala na pažnji, hvala što pratite emisiju u središtu pažnje i ostanite uz Radio Beograd 1.